Kapittel 1 Melhus Lørdag 13. januar 2024 I dag må vi dessverre, enda en gang, ta farvel med et altfor ungt menneske, bare 33 år gammel. Det er selvsagt ekstra tragisk når avdøde valgte dette selv. Presten kastet et kjapt blikk ned på avdødes foreldre. Familien ønsker at det skal være åpenhet om dette også her i dag. Et lite nikk var signal til de to musikerne. Straks etter strømmet tonene fra fiolin og piano ut i det store kirkerommet. Mens musikerne spilte, så presten utover de godt besatte benkene i den store steinkirken. Foreldrene til avdøde og deres nærmeste satt med bøyde hoder på første benk, til høyre for der presten sto ved siden av kisten. Han hadde vært hos dem som nabo da de feiret sine 60-årsdager like før jul. Ufattelig at deres eneste barn, som også hadde vært til stede og som hadde holdt en nydelig tale til foreldrene, nå skulle føres til graven. Ved siden av foreldrene satt de to gjenlevende i generasjonen over. Den eldste godt over 90. På den andre siden av midtgangen, også de med bøyde hoder, satt de tre som han visste hadde vært avdødes nære venner gjennom hele oppveksten. Han hadde selv konfirmert alle fire det første året han var prest her. Den gangen hadde de vært en veldig tett vennegjeng. Tre gutter og ei jente, født på samme dag inn i fire familier i samme boligområde. Fire enebarn hadde vokst opp nærmest som en søskenflokk. Men ingen av dem hadde blitt i bygda som voksne. De tre satt ikke sammen med sine egne familier heller, men med Bernt Øyen. Det var ikke så rart. Øyen hadde vært viktig for alle fire i oppvekstårene. En nabo av presten hadde antydet at de fire barndomsvennene nok hadde vokst fra hverandre, som han sa, uten å gå noe nærmere inn på det. Ekkoet av de siste tonene døde ut. Presten gikk gjennom livshistorien til avdøde, basert på de samtalene han hadde hatt med foreldrene, og med Øyen. Seremonien ble avsluttet med et nytt musikkinnslag. Da kisten ble løftet og sakte båret mot utgangen, var det de tre nære barndomsvennene, Bernt Øyen og to fettere av avdøde, som bar den. Kapittel 2 Minnestunden etter jordfestelsen på kirkegården var på Melhus bedehus. Det gamle bedehuset var planlagt revet under den store fornyelsen av Melhus sentrum. Det hadde ikke skjedd. I stedet ble bygningen opprustet for flere millioner og lå nå inne mellom store, moderne bygg. Det var kommet så mye folk at det måtte settes inn ekstra stoler. Serveringen var den tradisjonelle i bygda, med en meny som gikk igjen i barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Sodd med skjenning, det spesielle flatbrødet som hørte med, sviskekompott til dessert, fulgt av et overdådig kakebord. Bernt Øyen var den første som sa minneord. Han fortalte elevene om morsomme episoder fra mange års vennskap med avdøde. Beate Formo satt ved samme bord som Øyen. Hun hadde vært med på det meste av det han fortalte om, hadde hengt sammen med avdøde i oppvekstårene, sammen med de andre to gjenlevende av det Øyen på morsomt vis omtalte som Firerbanden. Det var det de var blitt kalt den gangen. Øyens kone, Marit, hadde vært dagmamma for de fire en lengre periode før de begynte på skolen, så de lærte tidlig å kjenne Bernt, og han utviklet et spesielt forhold til de fire som en slags ekstra bestefar. Han tok dem med ut i naturen i helgene, fordi flere av foreldrene deres jobbet skift. Det nære forholdet hadde bestått helt til de var ferdig med videregående. Beate så flere av de godt voksne nikke til det Øyen fortalte. Det føltes som så veldig lenge siden. Mye hadde også blitt annerledes enn det de hadde planlagt sammen. Øyen ga til slutt lavmælt uttrykk for det spesielt vonde med at det noen ganger ikke var mulig å finne de riktige ordene. En som hadde jobbet flere år sammen med avdøde, fortalte om en god og tenksom kollega. Faglig dyktig og alltid med en morsom replikk og et smittende humør. Under kaffen steg summingen rundt bordene. To nye minneord ble sagt, for Beate virket det som om ingen hadde lyst til å være den første til å bryte opp. Også de som ikke hadde kjent avdøde spesielt godt, satt nok med inntrykk av et aktivt levd liv. Mange visste vel om at det hadde vært noen humper i veien også, så flere satt sikkert med den samme usikkerheten hun hadde selv. Hva var det som hadde forårsaket en så altfor tidlig død? Nå reiste øynene seg igjen, nevnte enda et par av episodene fra oppvekstårene. Til slutt så han seg rundt. Jeg tror kanskje vi alle nå sitter med den samme opplevelsen. Vi har tatt farvel med et liv som skulle vart så mye lengre. Så derfor vil jeg si til dere alle som nå ser nye ungdommer vokse opp, gjør akkurat det. Se dem. Kapittel 3 Ute løste forsamlingen seg fort opp, bilene ble fylt og kjørte. Beate tok farvel med to andre gjenværende av firerbanden, klemte dem, ingen fikk til å si mye. Det var både vanskelig og samtidig en lettelse å se dem sette seg inn i leiebilen. De skulle til Værnes, var sent ute til flyet til Oslo. Til slutt sto bare Bernt Øyens bil igjen på parkeringsplassen. Da han skulle sette seg inn, gikk Beate bort til ham. Kan vi gå en liten tur før du kjører, har du tid til det? Øyen nikket overrasket, lukket bildøra. Ja, selvsagt. Beates mor var død av kreft som så mange 3 år tidligere. Hun hadde ikke hatt kontakt med Øyen siden den begravelsen. De tok Løvsetvegen ut fra sentrum, la veien vekk fra kjøpesenteret Melhustorget. Et år tidligere hadde en byggekran veltet i en storm og knust taket på senteret. En person hadde omkommet, og bygningen fikk så store skader at den skulle rives. De snakket lite, og mest om små episoder fra langt tilbake. Fra de årene i oppveksten da Bernt Øyen hadde vært en viktig person både for henne og han som nå var borte, og for de to som var på vei til Værnes. Beate følte seg villrede, usikker på hva hun egentlig ville med spaserturen. Halvveis oppover stigningen i retning Høyeggen skole satte de seg på en benk ved siden av veien. Beate så utover den kjente bygda. Blikket dro seg mot kirka og videre mot boligfeltet, der hun hadde vokst opp. Hun skvatt til da Bernt la hånden sin på armen hennes. Er det noe som plager deg? Beate nikket sakte, men sa ikke noe med det samme, kjente en slags kulde i kroppen. Kanskje det var fordi sola nettopp var gått ned bak åsen i vest. Da hun snakket, holdt hun fortsatt blikket på dalen foran dem. Etter russetiden har alle fire vært samlet bare 3 ganger. Hos deg på 5-årstreffet, så en gang i fjor høst hjemme hos meg i Oslo, og så altså, ja, nå, og da er en av oss død. Hun snudde seg mot Bernt. Det er så uvirkelig. Han var både glad og optimistisk siste gangen jeg traff ham, men 2 uker senere dør han, har hengt seg et tre i Nordmarka like ved Sognsvann. Bare 200 meter fra idrettshøyskolen. Der blir han funnet av en turgåer bare noen meter fra en offentlig tursti. Hun ristet på hodet. Jeg forstår ikke at han tok livet sitt. Det stemmer bare ikke.